Komið sæl og verið velkominn í óvenjulegan þátt af gullkastinu á kopp.is. Við erum að sjálfsögðu bóði Egil Gull, Léttöl, Vítasport og Sport og Grillis Máralind. Þetta eru, eins og við segjum, ansi óvenjulegu tímar, rauninni bara algjörlega fárlegir. Koronavírus sem verður sjálfsögðu aðal topic hjá okkur í þessara viku. Þetta er bara eins og með slæmi úrslit í fótboltanum. Það var oft gott að taka spjallið einu sinni viku og hérna... horfa það sem bara ódýra sálfræði tíma og vonandi nýtist það bara fleirum heldur en okkur að hérna taka smá spjallum hvað í helvítin í gangi. Maggi og Steini eru með mér á línu þið eins og allir aðrir landsmenn standi í ströngu og hérna við kannski koma að sinna það á eftir en bara við byrja þér Steini erum við ekki bara að vika síðan að þá vorum við en þá að tala að væri séns á að ná þessum tveimur leikjum að City þyrfti að vinna að tapa öðrum á tveimur leikjum og Liverpool að vinna til að ná titlinum. Ég meina þetta er bara orðið staðreynd og þetta er að verða fullkomlega versta martröð fyrir sem að gat orðið þetta tímabil. Það er bara að horfa á þannig öðru sig við.
Já, þetta er eins og þetta hefur verið stórkostlegt að vera í þessu allan hennar tíma með þetta stórkostlega lið okkar og þá var það eina sem gat hægt almennilega á þessu liði, það var einhver alheims faraldur og ég er mjög skoður hvað þurfti stort og mikið átak til að stöðva þetta almennilega hjá okkur. En ég, hellurinn er sótreysaður, þannig að hér er skjól, þannig að ég get alltaf farið hingað út og verið alveg safe. Ég veit ekki hvort ég opnan meira bara, hvort að ég hleypi nokkrum inn hérna. En auðvitað er þetta grafa alvarlegt mál svona almennt séð, ég meina það er allar veirur og allar veikindir sem að gera það að verkum að fólk er að láta lífið er náttúrulega bara, eins og gefur að skilja, bara grafa alvarlegt. En mér finnst nú líka svolítið svona lítið verið að gera úr því að það er ekki verið að ræða hitt og þetta af því að það er hjómið eitt við hliðin á alvarleika málsins. Ég finnst alveg fullkomlega eðlilegt að vera að ræða þessi til dæmis fótboltamál og hvað þetta er að gera fyrir fótboltana því að þetta er hellingsmál fyrir fótboltana.
Fyrsta lagi er þetta náttúrulega auðvitað er þetta kót, ég er ekki eins og þessum að það sé staðrind í Bill Shankly um þetta sem upp á líf og dauða en hérna þetta er náttúrulega fótboltinn sem atvinnugrein er það sjálfsögðum. Við erum líka verum alveg áréttað strax að við erum síða fyrir stuðnismenn Liverpool sem verða ræðið út frá fótboltinn og sjónarmiði. Við getum rétt ímyndað ykkur að við erum líka búin að tala um þennan sjúkdóm og ekkert. Ég held að eins og Maggi, ég held að nú, þú varst báð mikið fótbolta á vinnu tíma til dæmis undanfarnar vikur sko.
Já, það má segja það. Ég hérna frá því að 15. kvöldi þá náttúrulega hefur þessi kvæstagur snúist algjörlega það, hérna leið láta þessa baráttu við þessa veiru, hérna verða aðalatrið og hún svo sannlega verið það, ég hef alveg sett í því, en ég segi alveg svo Steini, þú veist að það er alltaf bara þannig að hérna það er fullt af fréttum frábær kveikstáttur sem ég horfði á hérna rétt á þann, þess að þess að svona skýra þessa mynd af því hvernig þetta stendur út frá heiminum og ég held að engin, ég hef ekki ennþá síðan okkur mann lýsa þessu ástandi betur heldur en Jürgen Klopp í hans ávarpi sem að mér sé að heilbrigðis eftir smálastofnunin kótaði eins og sagði lífið snýst ekki sko þess lífið snýst alvarlega hluti og hluti sem að skipta öllu máli en af þeim hlutur sem skipta ekki öllu máli þá finnst mér fótbolti mikilvægastur. Ég held að erum við ekki bara að taka það sjónur ég geti setið hérna og velt upp alls konar umræði sem ég verið að taka hérna tengtuninu minni og með þessum frábæra fólki sem er að berjast í framvarðasveitinni en hérna við skulum horfa einmitt á þessu steini sáðan, þetta hefur áhrif á fótboltan og þetta er náttúrulega deildin reitt, en svona þetta getur kannski líka þess að vektur okkur bara langvarandi áhrifum á því hvað svona faraldur fer með í þessu fótboltasamfélagi og ég meina bara nýjasta fréttin í kvöld að það er strax eitt ennst lið reyndar í utandeldinum og tilkynna það að líklega munið ekki ná að lifa næstu mánuðamót. Þannig að þetta er auðvitað bara eins og við munum vera að tala um fórsættisráðherra og fjármálaráðherra í sinni undanfarna daga. Þetta er alltaf líka bara heilmikil björgunaraðgerð sem það þarf og ég held að við bara reynum að einbeita okkur að þessum þætti og svo þú sagði reynar með fullri virðingu fyrir því að við áttum okkur að því að það miklu alvarlegri hlutur heldur en fótbolta gerast en þegar við lítum frá þessum þeim hlutum þá getum við líka alveg velt upp hvað þetta gerir fyrir okkur sem sem Liverpool aðdáendur eins og á vetri svo Steini Lístri og bara áhuga mönnum um efnahagslíf og íþróttir því að þetta snúist bara ekkert síður það lengur heldur bara veruna
Það líka svolítið áhört að sjá Steini eins og Maggi kemur inn á hérna Við erum búin að vera með ágætis upplýsingaflæði og bara mjög gott upplýsingaflæði frá stjórnvöldum og það svona allavega held ég kannanir sínir þá og bara almenn umræða að það ágætis trú á þeim aðgerðum sem þau hafa verið að gera og allavega svona traust á þeim. Ég held að allir gerir svona grein fyrir það enginn með einhvern lykil svar í þessu. Það til dæmis bara rosalegu munur á Íslandi og til dæmis á Bretlandi. Sko, það manni finnst þeir vægasagt. Ennþá rauninni kærleis og hérna, ég held að það sé ekki búið að banna neitt að ráði ennþá þó þessi búið að ráðleika ef maður verið ekki með opinberu samkomur og því, menna, það náttúrulega bara, þegar við tókum við fyrir viku síðan þá var allt on og það bara þangað til að, var ekki bara föstaskvöldi þá átti var að spila leikina síðustu helgi.
Já, hlutinir hafa náttúrulega verið að gerast rosalega hratt, ég meina, fáveitinn þarna í Vesturheimi, hann frændiðinn, hann Trump, lokaði nú allar flugfyrir til Bandaríkjanna og það svona korteri setna það voru Danir konir á sama bát og það allir búin að loka landamærum í dag þannig að þetta breyti svo hrikalega hratt og alvarleiki málsins mis stór sko, á ákveðnum tímapunkti þó svo að síðan ég meina þetta var alveg rosalegt ástand í Ítalíu og þá held ég að aðrir hafa ekkert verið að gera sér alveg fullkomlega grein fyrir
tökum það annað dæmi sem við vorum koma inn á síðasta þættið sem náttúrulega komið annað ljóst núna Maggi bara við allir svo sem vorum að tala síðasta það náttúrulega þá magnað að hleypa 3000 mönnum frá Madrid sem megi ekki spila sína heimaleiki með áhorfendum en hleypa þeim öllum til Englands og vera þar í heila dag mér finnst aðeins bera vottum að þeir hafi verið svolítið seinir með þeim seinum viðbrögð
Bæði Spánverjar og Englendingar, ég meina akkur var ekki komið lengra eins og á Spáni, ég meina það var verið að banna þeim að vera fara inn á og anda metropolitan völlin en þeir máttu fara út á flugvöll og kíkja úr landi og koma aftur heim. Meina, það voru alveg rosalega mörg stór mistök gerði í þessu ferli og þetta náttúrulega flóknara þarna í Evrópu það sem að allir eru með nefið bara upp í raskandi á hverjum öðrum, það ekkert bara eins og hérna á Íslandi, það sem að það bara ein stór trilla á Seyðisfirði sem að svona fer til og frá landinu og síðan er þetta bara Keflavík, ég meina þetta er ekkert sambarilegt hvernig þessi land svona þau liggja svo mörgum öðrum löndum þannig að þetta er miklu erfiðara það er og auðveldara fyrir okkur að svona kontróla þetta en það er alveg klárt menn hafa verið að gera alveg bara fullt á mistökum ég held að menn séu alveg búin að vera gangast við því líka að sömur eru búin að vera alltaf seinir og Bretarnir eru bara ekki ennþá komnir á þann stað að fatta þetta almennlega, ég held að það sé að gerast bara akkurat núna hjá þeim svona almenn svona vitneski þetta og svona að menn vakni meira til lífsins, ég held að það sé bara að gerast núna þessa dagana, en alveg svo komst inn á það fyrir viku síðan vorum við bara ekkert á þessu stað að ræða þetta svona við vorum að ræða þetta á allt öðru nótum, þannig að þetta gerist alveg ótrúlega rætt
Við reyndar, það var nú alveg svona, það var nú óttast að þessi leikir erðu mjög tæpir hérna með að við hvernig staðan var orðin í Ítalíu. Það er sama, mann alltaf líka bara, þetta er svo Katrín Jakk lísti í dag, þetta er bara algjörlega á við stríðsástand, þessi viðbröðu aðgerðin alltaf. Þetta er, hvað fyrsti heimsfaraldurinn í 102 ár, þvílík tímasetning maður.
Svona árið við höldum leika þá tók Steina bara að jarða Evrópu með. Með einu orði þannig að ég þetta mista þessu með mennum með neðið fraskandi ykkur öðrum hann að Evrópu við voru þar, ég kannski var að varum við öðrum í Madrid sko þannig, þetta Trump
hefur verið stoltur að Varst þú sofandi eða?
Já, það gæti kannski verið en já, ég er alveg sammála steinaði því og það er það einmitt las, núna hérna var að lesa einhverja greinina það sem að tók hvað 50 ára að þeirra Evrópu að gera opna landamæri tók COVID hvað, 30 að ganga frá tilbaka sko. Og það alltaf alveg svakalega ráðstöfun og bara alveg svo steinu var að við segja sko, ef við höldum áfram að þessa bæla árum fyrir mjög velta sig fyrir fótboltan bara veist, það að síðan núna orðið bara major mál að fara milli Noregs og Svíþjóðar hvenar í ósköpunum hefði við látið okkur detta það í hug ég hef aldrei látið mig detta það í hug að þessar aðgerði væru og eins og Steini sagði að maður kannski hristi svolítið hausinni við Trump þannig að þetta gerist og þetta kannski hefði galt nút að gera þetta með styttið fyrirvara
en Já, kannski líka í samráðu við hinn ríkið það, þannig að það, það sé nú munurum til dæmis á það sem að Evrópa reyna að gera og stjórnmöldun almennt að reyna að gera þetta svona í einhverju samvinnu sko.
Og svo vandinn alltaf auðvitað er vandinn sá þetta er eins og með transferglugana á sumrin að auðvitað er allt eftir að fræði og það er auðvitað bara gaman að sjá hvort að okkar menn sem að við berum traust til held ég sé að hitta á rétta línu með því að gera þetta þöluvert öðruvísi heldur en aðra þjóðir og reyna svolítið að tempra þetta annað, á öðru annan hátt heldur en aðra er að gera en það er auðvitað bara að tröka við ljósa næstu mánuðum hvernig þetta snýst allt og rúlar það eru svona ákveðin hvað sem er ákveðin vonar ljós að skýna þetta í Kína sem að þeir virðast er að ná sig ganga eftir sína sex vikur og það er auðvitað svona ákveðin skref að
Er það ekki meira sex vikur? Er þetta ekki alveg janúar, februar,
mars? Það voru sex vikur sem að Kína var í lockdown en þeir reyndar ekki búin að íta íþróttunum eða skólanum í ganga svona það virkar að svona fyrstu merkinu það að þetta síðan ná að koma svolítið hjólum átlýsa stað aftur og menna ekki verið upplöku mikið að nýjum smittum þarna og það er svo sem alveg vita að þessi veira, hún er komið til að vera, hún verður hjá okkur það sem eftir hún deyr aldrei en Það er aftur á móti útbreiðslan á henni og það hvernig heilbrigðiskerfin ráða við það sem að verður stóra máli. Og þeir verða svolítið hafa náða svona, með því að gera það sem aðeir eru svolítið eftir á núna, bara að loka á. Og svona íta þessu ákveðna staði og passa upp á það fólk sem er veikt fyrir, sem er eldra fólk og fólk sem er undirleikinn í sjúkdóma. Þá kannski verður það línan sem að verður og hérna, vonandi bara dugar það því að við viljum fara að sjá og hlutin að fara í eitthvað ráttir heldur en það verið núna endalösa lokanir við viljum fara að sjá einhverja vonaglautur og kannski kom fyrsta vonaglautan já, jú fæta, það skipta allan að máli
en ég held að við getum lært svo margt af kínverjum við erum búin að vera í 30-40 ára á leiðinu með að byggja nýjan spítala og ekki ennþá sátt hvernig staðsettur þeir byggum bara til nokkra sko, bara risavagna spítala bara á einhverjum 3-4 vikum og eru svona að dúlla sér við að taka það niður aftur núna þetta er bara
16 stiki
já kínverðir eru bara með þetta ég held að þetta panta eitt svona spítala hérna til Íslands bara og þeir getur síðan tekið það með sér bara í flugi aftur
hjálpar helling þau hefur 1,5 eða 6 miljardar fólki að kaupa þessu saman en hérna Steinir heldur það sé til dæmis raunhaft á að Vesturlönd og þá náttúrulega erum við sérstaklega með huga með Evrópu taki vissir bara þá ekki við talaðum um hvernig getur spila fótbolta eftir og það er náttúrulega ekki víst bara maður veit ekki hvernig kerfið bæði efnarslega og bara hvernig starfsfólk og annað verður bara slag búið til þess að fara beint að stað aftur og þá erum við komið aftur af því að ég held að fótbolti sé nú ekkert endilega í forgangi þó að þessi vissulega orðin að fótbolti og íþróttin sé orðin vissulega mikilvæg greinar bæði efnarslega svo maður ekki náttúrulega líka með hvað verum að upplifa sturla tíma og allaveginu sinni á heimstyrjöldutímanu þá var ekki slökkt svona rosalega afgerandi á gjörsanlega allri afþreyingu bara nánast í heiminum. Þetta er ekkert bara íþróttir, það verður ekkert nýjir þættir og kvikmyndir og ekkert heldur á næstu 3-4 vikum og orðlega 2 mánuðum sko. Og tónlist og allir viðburði sko.
Þetta er náttúrulega saman, allt saman hefur bara mikið að gera varðandi bara heilsu, andlega heilsu fólks. Ég meina, maður er búin að vera að fylgjast með hérna einhverjum hérna sem að þykjast hafa vit fyrir öðrum og vita meir en aðrir að flokka hvaða störf eru mikilvægri störf heldur en önnur störf. Þetta saman í þessu samfélagi eru þetta allt mikilvæg störf. Það er ekki tægt að frumpi við fótboltum og segja bara þetta er bara eitthvað fyrir einhverja þambara sem að setjast niður og horfa á leik einu sem tvisvar í viku. Þetta er bara hellings hérna stór partur af bara lífi rosalega margra og hefur bara áhrif á andlega heilsu mjög margra og þá ég ekki bara að tala fótboltan, heldur bara alla þessa afstreying og allt sem við erum að gera í dagstallega. Þannig að það hlýtur að vera og ég veit það bara og að því þú spurð hvort að Vesturlöndin tæki við sér strax. Þannig að algjör keppi keppli hjá öllum þjóðum og það ekki oft sem við getum sagt það að allar þjóðir séu með sama markmið og það að gera þennan tíma sem allra stysta það því að hver einasta vika sem að allt í bara standstill hefur gríðalega áhrif bara á allt samfélagið, alla sem að búa til þetta samfélag þannig að það bara lengt og ljóst aðal markmið að hafa þennan tíma sem allra stysst og vonandi, ég ætla ekki að þykjast í eina sekundu að ég hafi mikið vita á þessum málum hvað sé rétt og hvað sé rangt að gera í þessum, maður búin að sjá svona akkurat eins og Maggi talar það svo einfalt að líta í speilin og horfa tilbaka og segja að þarna voru að gera mistök eða þarna ættu að gera betur og þarna var velgerð. Það allt annað að taka ákvarðanir svona on the fly þegar hlutirnir að gerast. Ákvarðanir sem að hafa virkileg, geta haft virkilega áhrif bæði til góðs og íls og ekki ætla ég að þykjast hafa mikið vita á sem maður að slafri í sér fréttinnar og reyna að mynda sér ykkur skoðun hér og þar og reyna samt sem minnst að mynda sér skoðun á þessu, bara reyna svona einhvern veginn að fljóta með og taka þátt í svona einhvers konar samspilin. Það skal engin gera lítið úr afþreyingunni, gera lítið úr fótboltanum og gera lítið úr svolítið því allt saman það eru kannski ljótt að segja en það er engin störf þannilegar mikilvægar heldur en önnur störf. Þetta allt bara partur af samfélaginu.
Ég ætla að sjá rétt að steyra við það og störf verða mikilvæg þegar hlutir eru á ákveðnum stað. Núna er alveg klart mál að þeir einstællingar sem standa núna vaktina í helbriðisgeranum og eru að vinna í sumu löndum og stytti sig það í Íslandi nótt sem mítan dag við það að halda spítalunum gangandi er alltaf það fólk sem er okkur mikilvægast núna en svo er þetta bara er það þannig að á venjulegu lífi á Vesturlöndum þá er menning orðin sífellt stærri og stærri þáttur við slum átt okkur að því að það sem kom okkur út úr efnahagskrísinu við virðingu fyrir öllum mínum vinum sjómönunum sem munum sérlega þurfa að bjarga okkur einhvern veginn átt núna og kom okkur út úr kreppunni þá hefur Ísland rétt mjög hratt við sér núna vegna þess að við höfum verið að sýna fram á einhverja hluti sem skipta til dæmis túristamáli og þar er það menning, það er músík, það er matur, það er þessi sem náttúra ferðamennska sem er í gangi og það er þetta bara það sem að auðvitað verður kannski erfiðast held ég að hérna, það verður bara hvernig gengur að fá þau þann yfir allan að stað
ég vissum að staðir eða lönd það sem er ekki mikið þrengsli og nála sem verður mjög heitt kom
ég sammála því þetta, ég held að þetta muni klálega breyta töluverðu til dæmis fyrir Ítalina, það alveg augljóst að klárt að Ítalía muni mjög erfitt með að vinna tilbaka og menningin, þetta hefur snert þetta heimil aðeins hérna því að stelpan mín er í kór sem vera hefur eitt svona sex vikum, ég var alltaf að segja hann í sex vikum og svo bara taka þátt og tekur þátt í frábæra leiksýningum Bubba í borgarleikhúsinu sem að þegar hún fer í ganga áttu skoði ég skoði alltaf að fara að fara með
og það er sko að hann borgi fyrir þessu auglýsingu
já, þið hringi mér hérna
er ekki Bubbi búlari hann þarf ekki
skal ég að segja þér, hann Bubbi Mortens er sko ekki púlari, hann er mjög langt frá því að vera púlari, hann skal borga fyrir þessu auglýsingu.
Það sem ég ætlum bara að snóða sem menn kannski ekki átti svo, ég held að hafa verið búið að selja upp einhverja 40 sýningar sko, að þú veist, þetta er vinna sem skiptir þá 2000, 20.000 fyrirgefiði aðila sem voru búin að kaupa sér miða, þeir eru að velja sér það að eða bara tölvurum pening, þeir miðin eru ekki dóttir til þess að upplifa þetta og þetta er bara nútímaður maðurinn og við getum menn sem eru farnir að slett í þetta að hlutinni séu verði bara skiptir einhver máli það er þetta bara tókt kæft á vitleysa það er bara að verða stöðt meiri þáttur af okkur þegar við erum hérna fyrir 20 árum að byrja að skrifa miðbæna 30 árum reyndar, fokk, við steini þú veist, þá vorum við vorum ekki endalega mikið að splæsa okkur endalega upp leiksýningum við skrifum í bíó og það sem var ódýrast að komast inn, sko en bara þróunin er orðið þess að við erum að sækja í menningu, við erum að sækja í þessa hluti og það verður bara högg og ég er pínu áhyggjur af því að, hérna, að þessi geiri verði kannski ekki alveg sá sem að fái hérna, mesta stuðningin og þá er ég að meina bara svona allur þessi aftreyinga geiri því að það mun skipta heilmuglu máli bæði fyrir íslenskar íþróttir ekkit síður heldur en breskar og evróskar íþróttir að hérna, það verður menn þurfa að rýna í speilin held ég bara strax hvernig þið geta einhvern veginn fengi fólk þess að koma á þessa staði aftur og finna út úr því að það verði klart og þá meðum við ekki tala það niður að þetta skiptir engu máli, þetta skiptir heilmiklu máli að það gerist ekki á einhverjum þremur vikum að allt í nætti sko afstreying og menning og íþróttir bara að verða eitthvað aðal það er bara ekki rétt og hérna þegar þetta er því sem maður hefur verið að horfa frá Ítölunum sko að þess hvað gera þeir núna þeir standa út á svölunum og syngja sko þú veist út að hvernig er ekki að garga hérna niður með hérna forforsvöldsráðarinn eða eitthvað svoleiðis menn er eitthvað að reyna að ná sér í gang ja,
og það er mér sem frekar ja. Það er frekar magna á Ítalíu runni þar sem er engin trú á og ekki traust á stjórnmálunum sko
mér er svo stóra máli í þessu er að Maggi er að reyna að gera mig eldri en ég er sko að þú ert miklu eldri en ég Maggi og að smittu fyrirfæra niður í bæ
þú varst svo barnalegur, þú komst ekki inn að
fyrst við skulum bara halda þetta til haga annar var á Siglufirði eða eitthvað staðar fyrir austan og hinn á Hornafirði þegar fór ekki í Reykjavík fyrir svona fyrstulega 98 held ég að við séð á Hornafirði
Siglufjörði fyrir austan, já, blanda frá
það ja, og fyrir austan, Maggin er búin að búa alltaf á landinu, við skulum bara hafa þekkir svona umþabil 70% af landsmönnum
og það kannski við svo kannski farum við eitthvað svona tengingu í þetta íþróttirnar og ég held eftir á móti það sem að kannski líka sást í dag og sýnir það að Ítalirnir hafa verið kannski þetta þeir fyrstu í því að reyna berjast fyrir því að deildirna verið í gangi það eru þetta vegna þess að við vitum það að þegar að hérna og ég hef svolítið sagt þetta í okkar spjalli og sagði þetta held í hérna í podcastinu síðast það sem að skipti máli og Júfa tók að hann að skrefi í dag er það þegar að eitthvað fyrir í gang hvað haldið það, gleymum aðeins stöðunni hjá Liverpool og tökum út fyrir sviga og öll þessi vitni sem að stróka bara tímabilið út hvað myndu gera, það sem að gerist verður auðvitað það að þegar maður geta að fara að spila aftur fótbolta þá er bara svona alveg svo eftir stríðið þegar menn voru komnir á þessum stað að þá var það þannig að sko, menn reyndi að keira alls konar leiksýningar, íþróttir og hluti í gang til þess að fólki fengi eitthvað svona vettvang til þess að glæðast og að kátir yfir og Ítalirnir er mjög duglegir við það sko, og voru mjög ákveðnir því að við ætlum að henda þessari deild okkar í gang bara eins fljótt og við mögulega getum og við viljum fresta Evrópukeppnum svo við getum einhvern veginn fara að láta Ítali spila bara fótbolta og það kannski sýnir sessin sem að þessi íþrótt hefur að land sem er á þessum stað er ennþá svolítið að pæli því, þú veist, það skiptir máli að við höfum mögulega því að koma fótboltanum akkur á stað og hafa fá til þess næði og það að risaðilegnar Júfa alltaf samþykja það segir náttúrulega bara kannski mest um það hvað fótbolti til dæmis, bara við tökum hann kannski núna og tökum aðra menningu, skiptir máli fyrir bara sálarlíf þess lands, ég held að það sé bara svolítið að koma í ljós.
Stúum okkur aðeins bara aðeins að boltan og Liverpool náttúrulega er löngu byrjað á þessu sem að við köllum social distancing með stöðunum dildin og það náttúrulega hjálpar okkur töluvert í umræðum titilin og að klára þetta þó að sé náttúrulega mitt snúgust miklu meir en bara Liverpool að klára tímabilið en hérna bæði náttúrulega hefur eins og ég segi Klopp hefur nú líklega bara verið sá opinberið aðeins sem að hefur komið hvað best út úr þessu á Englandi í hérna varandi koronavírusin en hérna þetta eru stóra fréttin allir í dag og maður veist, það var ekkit annað í stöðunum vil ég meina að þetta, eitthvað þarf undan að láta það er náttúrulega eins og segja EM er ekki að fara fram í sumar það er bara alveg er bara vita að það er ekkit hægt að vera fyrstalagi bara út af þessum vírus og hvað þá tímalega upp á að klára deildinir en öll umræðum annað en að klára mót sem búin 75% af áður en að byrja okkur nýjum móti, akkurat eitthvað nýtt mót sem ekki ennþá byrjað að vera mikilvægur og svo þáttu bara að snýða það eftir eftir aðstæðum og vonandi er það skilaböð þó að þeir reyndar var ekki talað um það steinni að þetta væri sko, þeir hefðu eitthvað frest til 30. júni eins og það skipti eitthvað máli hvort þetta sé til 15. júli eða hvað sko.
Nei og sko sem betur fer kom þetta frá UEFA í dag. Maður bara svo skeptískur á þessi stóru samtök að þau eru svo einhvern veginn sjálfmiðuð og verðast ekki það bara öll þessi sambönd
og togstreita milli er allra sko mikil.
Já, öll þessi sambönd eru bara að horfa á bara ég og ekkert lengra sérstaklega ættu samböndu svo UEFA og FIFA að vera að horfa aðeins meira á heildarmyndina og sem betur fer var það upp á tegningu það hefði verið bara ég veit það hefði orðið algjör katastrófa fyrir fótboltan ef að þeir hefði alltaf að halda EM landsliða í sumar og
eða desember steinu eitthvað svona eitthvað bullshit sko.
Já, því sko það er ekkert að gerast næsta sumar það er krísa í gangi að færa þetta og ég skildi heldur ekki þessa umræðum peningana UEFA þyrfti að fá trygga peninga því að það myndi kosta svo mikið að flytja þetta sko ég held að það hef ekki verið einu svona option þetta ég held að
freka spurningum HM félagslega steinu og eitthvað svoleiði sko líka
já bara fuck it og það sem að ég var mest pirraður á var að sjá jú Íslendingar hlakka mikið til að horfa á þennan leik á móti Rúmenum og allt það er búið að færa fucking mótið eitt ár akkur á að tróða þeim leik í júní akkur á að tróða ykkur landsleikjum inn í júní akkur er það er algjör katastrófa fyrir fótboltan bara á heimsvísu eða tækist ekki að ljúka þessum mótum sem í gangi það er miklu miklu verra fyrir fótboltan í heildsinni og þá er ég ekki að tala út frá titlunum hjá Liverpool ég er að tala bara almennt
út frá titlunum hjá Liverpool bara tökum það örstutt þinni þá er það þannig samt sko ef þetta ef það verði ekki grindi meistarar núna þá er ekkert sem minn enni og horfa á næsta tímabil það bara ég alveg það
ennþá, sko. Það er ekkert bara við það bara almennt í fótboltaheiminum það búið að spila 75% af öllum keppnum það er allt komið á svona loka metran í þessu og ef að það þurrkað út það alveg svo ég segi það því algjör katastrófa fyrir fótboltan og sem betur fyrir sáu þeir þetta og ég ætla bara rétt að vona að þeir sjá að sér og skófli þessum taki þessa þjóðardeild og tróðin upp í raskatið á sér og bara vonandi finnst hún aldrei aftur það ein alheimskasta hugmynd sem að UEFA hefur nokkuð tíma komið með og eiga þeir nú fullt af þeim sko alveg bara hella.
Ja, mér nú HM, mér nú aðeins er að taka niður að ég FIFA með HM félagslæðir. Okay, jú, það gott ég er rétt.
Og HM félagslæðir er annað eins. Ef þeir taka ekki þessar keppnir og sjöfla þeim og bara við verðum bara að horfa á þetta er algjört unique ástand, það þarf að komast í gegnum þetta það fótboltinn þarf að koma út úr þessu eins lítið skattar, hann kemur alltaf skattar út úr þessu, eins lítið skattar og hættir og hvað betra en að færa til við erum bara að tala um að færa til keppnir hjá landsliðunum ég enda persónulega væri til að leggja þau öll niður bara við þetta tilhæmi en það ekki allir sammála minnum það en Það er enginn sem að mun býða þannilega stóra skaða því að færa þetta allt þetta landslis dæmi til að geta bara hreinlega bjargað fótboltan því að klára þessa keppni.
Ég held að það sé algjörlega ljósmála að þessi júní leikur er einhvern veginn bara ennþá sem í gangi og einhvern veginn til þess að svona sennilega reyna lágmarka eitthvað skada einmitt því að löndum með hjá sko sambundum með svo KSI sem að var alltaf sett út heilmikið pening og skiptir máli að fá inn þessar miljónir sem eru fyrir aðgangseri og sjónvastekju sko en ég held að það sé bara ekki
hann kemur bara aðeins seinna
já það bara seinna getur þýtt þú veist og þá getur við ekki neitt og menn er eitthvað dýra hún er að vera að beggja upp og ég held steina þetta geti alveg ég held alveg þetta geti fallið sjálft sér þessi leikur í júní ég held að það muni bara dóldi ráðast að eitthvað verður í gangi
líka í þessum ekki og eins og maður hefur sagt áður að þetta er náttúrulega það er deildirnar sem eru aðal atriði finnst man í svo þetta eru félagsliðin sem eru að borga þessum mönnum aðal launin og þar eru sjónvarpstekjurnar langmestar og allt svolítið þess vegna líka finnst man þetta að vera náttúrulega aðal forgangurinn sko.
Já, ég samanlega því, en sko, svo skulum líka láta því að Júfa getur alveg verið í sko, bitbeini við sjálfa sig, sko, ef að þetta gengur eins og bjartsýnustu spátnar að tala að menn kannski geti verið að byrja að spila aftur fótbolta eftir einhverjar, hvað að segja, fjórða mæ eða eitthvað sem við vorum að horfa á, svona sem að væri svona kannski svona einhver raunhafi möguleiki, þú veist, þá er þetta tveggja mánuð að pása, þú veist, þá geta mér bara gert þetta því að byrja fram í júli og samt úr einhverja pásur inn í því, ég held að það verði ekkit ennþá einfaldur í Júfa að koma þessari mínitúnarík og Evrópu meistaradeildinni fyrir 16-8 niðurslit, undanúslit og úslit skilur í Evrópudeildinni.
Hann alltaf klárt held ég strax eða ekki að ef þeir alltaf klára hana, fyrst, mér veist bæði við minna mikið að klára þær heldur deildakeppnindar, líka ekki síst upp á næsta tímabil, en ef þeir alltaf klára þær keppnindar þá hljóta þær að fara hlutlega sér velli með hérna, eitt leik sko.
Já, en það sem ég held að þetta sé kannski, akkurat þess að ég kannski haldi áfram með mér að tala það sem ég held að hafi gestið að Júfa og það kannski það sem að getur líka verið eitthvað varandi í landsleikina, að veist, það að spila bara þessa umspilsleiki eða bara að spila meistaradeildarleikina fell allt niður, það breytir engu fyrir stuðningsmenn Aston Villa og Newcastle og Watford, ok, það er það bara leiðin sem við dreifabakjarnunum, þeir munu bara þurfa að horfa á það, að þessar deildir þurfa að rúlla í gang til þess að fótboltinn bara haldist því þetta er svo margt í þessum í dag er fótbolti iðnaður þegar menn fara að bera saman til dæmis heimstyrjaldar hérna, tímabilin þú veist það voru búin þrír leikir á tímabili 39 þegar heimstyrjaldin braust út sko. Það er alltaf ekki að geta hugsa þetta og í dag er þetta bara þannig iðnaður að minna Sky er búið að segja, þetta er ekkit flókið ef að þið spilið ekki hérna, þessar umferðir sem eru eftir þá bara borgum við ekki þetta hérna og þar við lækkar þetta hérna, það er það fyrsta og það er eitt að Liverpool sko, komist ekki fari ekki á hérna, verði meistarar, það verður bara lið núna sem eru bara í elsku úrvalsdeildinni og hvað þá þessum neðri deildum ef þið fá ekki þessa 5-6 leiki sem eru sko, gríðarlega stórir þættir í rekstri mjög margra enskra knattspyrnulega líka í úrvalsdeildinni. Þetta getur bara skipt máli hvort að liðin lifið að deyja. Þetta er náttúrulega bara þó að einhverjir asna klúbbar hérna svo Karen Brady og einhverjir svona fordóma fávitar sem að bara við vita ekki alveg hvað er að tala um, fara að tala um það bara let's void the season. Ég er ekkit viss um að bara úrvalsdeildarliðin ensku myndi lifa það að missa þessa 5 leiki og fá ekki verðlaunafé frá ensku deildinni eða auglýsingatekjurnar frá Sky. Liverpool myndi lifa það komið góður. En það eru bara stór og mikill partur af þessu öllu, það er það að til þess að halda þessum iðnaði gangandi, hvað þá þeir aðstöðu og þeim aðstæðum sem er upp í heiminum í dag, þá þurfa bara þessi fyrirtæki að gera þetta. Þetta er bara svo, Katrín Jakob er bara ákveðið í dag, herðu, villu bara loka öllum veitingastöðum og bara opna þeir september þegar einhver vill að kaupa sér mat. Þetta er bara sama dæmið og einhver svona þvæla um alltaf lífubúlumönns og hörundsárin. Þetta snýst líka bara um það. Hvað viljum við að iðnaðurinn eða þessi starfskrin standi fyrir? Ég sé engan mun á því, bara því ég tók það reyfild í dag. Þetta er bara nákvæmlega eins og bara fórsættur nákvæmlega bara ákveð það núna. Segðu bara, heyrðu, það er bara engi ferðamenn og bara til þess að lágmarka tapi þá bara loka í hérna restaurantunum ykkar. Það er ferðamenni fara að koma aftur í ágúst. Hvað rúla margir á hausinn þá? Og það er bara alveg það sama sem það er. Og þetta er bara grunnurinn. Ef menn alltaf standa vörð fótbolta bara í öllum heiminum, bara í allir Evrópu, þetta er svona filterast annað staðar, en í Evrópu fótboltanum, þá mun öllum máli skipta fyrir bara ótrúlega mörg lið, algjörlóha Liverpool, að klára þessar deildir og halda þessari starfskrin við. Og þar mun, þú veist, ég er sannfærður með þú veist, sumarfrí og allar þessir undirbúinnstefil, næsta sumarfrí verður kannski 2-3 vikur, svo kerum við bara tímabil í gang, það verður auðvitað skrítinn leikmannamarkaður og allt það, en núna er bara staðan þessi, það verður klárlega að klára allar deildir, ekki bara einsku deildina, heldur allar deildir verða að klárast, vinnur okkar í sent mirrin reynda voru alveg því að slá deildin af eftir þeir unnu harts í sístu viku, en svo þetta voru skotandi líka að tala um þetta nákvæmlega sama, þú veist, bara eins og eigandi sent mirrin sagði, hann er að lifa á leikjunum sem að koma inn, hann er bara, það skiptir hann máli hvað margir kaupa hamburgur um einasta leik til að reka liði sitt, þannig að það að missa þetta marga leiki og engar auglýsingatekjur í sjónvarpinu, þetta er svo galin umræða og einhverjir að hugsa sér að svona vitleysingar eins og sko, svo sérir og það er eitt af því sem að hlusta okkur djók frá einhverjum við vinnum okkar í United City sem vilja vera pyrr okkur eða Karen Brady sem var náttúrulega alveg rannsóknar efni sem þá að vinna hjá ennsku knattspyrnufélagi eins og hennar ferillu verið en að maður hlusti á Mörsson og Sérer og einhverja gauðir að bara tala bara let's void the season
Mörsson kemur nú ekkert og kemur hann er jafn
þetta eru menn sem er unni í svona fyrirtæki Ímyndum ykkur, tökum ykkur dæmi, ímyndum okkur að hérna að Tommy Tomahamburger er fengið í Vitala stöð 2, hann er svona hættur reka hamburgerabúluna, það bara lokið yfir öllum þessum veikindistöðum, það engin að kaupa mat, lokið þessu bara, þetta bara svo mikil vitleysa, ég bara eiginlega, ég veit ekki hvert umræðan komið þegar menn alltaf var að fara í einhverju svona tilfinninga klámi, alveg að Liverpool verið ekki meistari, þá sem ég bara tilbúin að leggja niður sko týjir knattspyrnufélag við sem allir Evrópu, bara galið.
Steini tökum líka aðeins þessa umræða, þú veist, ég fór að skoða, þetta var þegar setni heimstyröldin byrjaði og hún endaði fyrir ykkur 74 árum, ég held að ég fari ekki með rangmál, að síðan búið að spila fótbolta algjörlega bremsulaust í deildinu eða þetta verið frestað einhverju leikjum, einhverju svolítið, en aldrei verið umræðum að tímabilinu verði hætt eða slaufað, einhverju svolítið, þeir hættu eftir ykkur einu eða þrjár umferðir, 39 sko þú veist að vera með Liverpool við erum ekkert að tala þú veist maður veit ekki hvað áhrif þetta hefur framtíðin á næstu mánuðum og hvort þetta taki líka við vitum ekkert hvort þetta taki mánuð, tvo mánuði eða þrjá eða hvernig heimsmyndin verður út erum að fara maður erfitt að sjá hvernig við erum ekki að fara í einhver alheimskreppu til dæmis í einhvern x langan tíma þú veist við erum gjörsamlega með besta Liverpool sem við séð og það er bara koma fréttir að í dag svona, til að nutta að salta aðeins árið að Þetta verðmætasta liðið í boltanum í dag og þá eru öll liðið með talin.
Já, og við getum alveg haldið áfram að tala um þetta fótboltalið okkar sem eru algjörlega sturlað en þetta er bara mjög skrýtni tíma en máli að við erum að horfa fram á samt þar sem þetta byrjaði eins og við komum inn á fyrir í Kína þar erum við búin að ná svona tökum á þessu og þar eru menn að horfa fram og að menn geti farað svona að lifa nokkur þau veit þetta skellur fyrir hagkerfið og allt það og menn verða lengi að vinna sig út úr því og alveg svo Maggi var að tala um og það sem ég var að tala um maður með katastrófuna fyrir fótboltan eða næðist ekki að klára þessi tíum þessar keppnir sem eru svona langt komnar það er akkur á þetta það eru peningarnir, ekki bara peningarnir í efstullið, heldur peningarnir niður allan stígan í sérstaklega þegar komið í neðri deildin sem er svona grasrótin í öllum þessu löndum, við erum ekki bara að tala England, bara grasrótin í öllum þessu löndum, þau fara þetta myndi algjörlega skera undan fótboltan að ef þetta fengi ekki, að menn geti ekki klárað þessi tíma.
Nei, ég er líka bara að meina, ég bara meina framhaldi, sko, ef það klárar, sko, að gera þessu framhaldi, maður veit ekki um það, sko.
Nei, en þetta umræðan svo rosalega vitlur. Sum tröllin vilja koma og segja bara, já, hvernig getið verið að tala um fótboltana því að við erum búin að fara í gegnum þetta. Það eru mannslíf alltaf og við vitum það og þetta er graf alvar, þetta er graf alvar á svo marga máta, en Það hlýtur að vera stefnan að fótboltinn komi út úr þessu á löppunum og við erum að sjá það í Kína er þetta að lagast. Það við hljótum að horfa bara á og sem betur fyrir þá var í UEFA sýndu þeir að það er smá hugsun í gangi þar og þeir bara hljóta bara að láta þetta gerast. Ég bara trúi ekki öðru. Við viljum fá titilin okkar með eigumann og þó að það sé kannski ekki aðal ástæðan fyrir þessu rant okkar var þetta að þá það einhver síður ég veit ekki hvað ég myndi gera ef að Liverpool fengi ekki titil. Ég eiginlega komin á þína skoðun Einar, ég hugsa að ég myndi rífa hend allt úr hellinum og setja bara aftur upp gömlu góðu djúran myndirnar og bara fara að hlusta og...
Ég held reyndan að það sé alveg komið tíma og setja þær bara líku upp, það er alveg plásana á hurðinu. Ég meina, þetta er alveg ákveðin pæling líka Maggi eins og segir það, þessi tímasetning er náttúrulega í rauninu með ólíkindum, en svo líka var þetta eins og ég segja að vera spila sleitulaust. Ég held að Liverpool hafi spilað eitthvað 7 leiki sko eftir versta sjokk í sögu félagsins 89 sko og reyndar setur hann kannski þennan lokaleika móti Arsenal í ákveðið samhengi þannig er tveir leikir sem spilar eftir FA Cup leikinn og náttúrulega bara fyrir utan þann tótt sem að það tók á Liverpool þetta eins og ég segja ef að það eitthvað séns að setja mótið eftir í gang þá hlýtur það að vera hægt fyrst að vera hægt að láta Liverpool klára mótið þá
Já, ég bara, þetta er auðvitað skrýttin tíma og ég sé alveg svo steini, maður treystir einhvern veginn engu og FA er á 50 daginn og þá hann þetta segið FA bara þeir muni gera allt eins að klára all tímabilin því þú veist, trúið mér aftur að þú veist, ekki að þylja þess að blötu að formenn, þú veist, Chesterfield og Stockport og Rotherham eru bara nagandi á sér, sko, iljarnar núna, sko hvað hefur verið gert og það verið alltaf svakaleg skilabóða bara að segja, við viljum bara fokka þessu þannig að ég held að gerist ekki tilviki Liverpool er þetta alltaf vissulega er þetta þannig að það sé miklu erfiðara fyrir okkur núna, heldur kannski væri í fyrra eða hitti fyrra, en ég held að sé ekki rétt einhverju fór að röflum það ef þetta væri sýtt þá var öllum sama, það er ekki þannig þetta er bara einhverju sem er ekki alveg að átta sig að heildar myndin allri mér finnst okkar lið reyndar, bara alveg svo við sem munum eftir Hillsborough og því hvernig félagið og framkvæmdastjórinn á þeim tíma brást við öllu að það er náttúrulega eitthvað sem að leiður maður ekki úr minni sem að var að velta sér upp úr þessum hlutum 1989 að Liverpool sem íþróttafélag og hérna breyttist á einum degi, það er bara alveg sama við hvernig maður talar þessum vinum okkar úti að það var allt önnur tenging og allt er hlutir í gangi eftir helsbor og heldur fyrir í tengingum við félagið. Dalglís, það má kannski segja það, það er upp af við hans endalokum og hann náttúrulega gjössamlega tók að sig að verða mentor borgarinn og félagsins í þessari ofboðslegu krísu sem Hillsborough var og Klopp er auðvitað að gera ákveðna svona hluti í því að með skott hjá honum að eins og hann kom fram þarna og þessi stutti texti sem hann setur á síðuna þú veist, þá er hann bara að segja, við ætlum að gera þetta klúburinn okkar var fyrstur til þess að loka æfingarsæðinu sínu, hann var í dag og í gær að loka eiginlega öllu kringu félagið og undan því sem er í gangi við sáum undir frá Liverpool helgina það sem var heldur betur fjöra á torginu góða og Matthew Street íðand af fólki með hann að írsku barinnir lokuðu, sem nú svaka lettur að írsku barinn
maður hef heyrt að írum sem að hafa ír, eins og þú varst að tala okkar spjallið, írarnir taka allt öðru sáhaldinu heldur brettur hafa verið áhyggjur af skásarunum
hafa miklar áhyggjur, þeir eru bara miklar áhyggjur af ástandinu eins og þið kalla cross the pond, þeir eru allir að horfa upp á það að það verið að loka allir á þeim og þeir eru meitt, þessi félagi mér var að segja þeir sko, í Dublin og hugmyndi svo að kemist bara 100 inn á barina og götu þetta, hvað gerist það, það var fullt af fólki sem fór í bæinn þannig að götu voru menn náttúrulega bara í þúsundum saman að faðmast og kyssast og dansa og tjúta þannig að þeir lokuðu bara öllum gallarinn kvöldið eftir þannig að það er alveg þannig að Liverpool hefur bara sínt samfélagslega ábyrð það er ekki það er risa frétt að yfirlæknir allt því að heilbrigðisstofnunarinnar bendi bara heiminum á eitthvað Jürgen Klopp að fullta fólki út allan heim sem að vissi kannski ekkert hvað Jürgen Klopp og Liverpool var ekki, það held að Klopp hafa ekkert að auglýsa sig en það bara svolítið segir það að Liverpool hefur bara ekki látið draga sig inn í þennan farsa sem að er verið að stýra af einhverjum gaurum sem að vilja vera búið til klikkbeitum einhverja fáránlega fréttur að Jói Jónsson spilaði einu sinni vinstri bakvörð þráleiki fyrir nótt skamti segir þetta þú veist, það er enginn að draga sig inn í það menn bara segja, þú veist, við erum hérna við ætlum bara býða hlutuna, þetta vita allir að Liverpool myndi auðvitað myndi klúbbur gera allt vittlust það vita allir en menn eru bara að gera þetta á réttum leiðum og það finnst mér bara mjög jákvætt sko.
Ég held þetta að hafa dáið þetta mál þegar að Stjú Brennan á Manchester Evening News fyrir þá sem vita hver það er, hann fór bara með nokkuð harða vörn gegn því að Liverpool þetta fá titilinn og ef að hann er þar þá er þetta eiginlega, þú veist, þá bara líkuð þá er bara Richard Keys eftir sko. hann er held ég einn af fáum sem er actually heimskari heldur en Stjú Brennan hann er við tristum honum í þetta
Antigreið
Já
En ég held að núna þegar búið er að fresta EM og það er komin svona smá struktúr og það auðvitað vitum við ekkit hvenær verður hægt að byrja að spila og ég hef þá trú að núna er miður mars og ef við spólum tvo mánuði fram í tíman er komið miður maí, ég held að verði mikið búið að gerast þá og ég held ég hef þá trú að þessi 30. júní sé ekki sko algjör enda deadline. Ég held að þó að þetta færist aðeins yfir júli að þá verði það látið gerast og þó að menn séu að renna út á samningum og eitthvað slíkt þá verði bara settar einhverjar svona bráðabirra reglugerðir.
Þetta líka svo skrítin, þetta svo skrítin deadline steini á einhverju á hérna á geti ekki klára mót við getum ekki spilað í mánuðinu sem er actually einu mánuðinu þar sem er frí bara einu mánuðinu á árinu sem er frí í fótbolta.
Já nákvæmlega og bara leið og það verður komið smá bönd á þetta þá held ég þetta sem átti að fara í gang núna á Englandi og að fara í gang sumstaðar þar sem menn voru farnir að spila fyrir tómum völlum ég ekkert hissa þótt að fyrstu leikinni þegar var verið að setja mótið að stað aftur eða mótið inn á stað aftur að við sæjum eitthvað svoleiðis svona á meðan verið bara svona gangu skuggum allt sé að vera í lagi En það með einhverjum ekstra áherslum á prófanir á þeim sem að væri á völlunum annars slíkt. Bara til að ná þess að staða aftur að því að fótboltinn, hann verður að fá að klára þessa keppni sem er ekki lokið ennþá. Og það verður.
Það verður við ekki hvort verður vikulega, við reynum síðan alltaf reynum að halda áfram eins og allir og hérna.
Er ekki stór ákvörður hjá FA á fimmtudag, nei ekki FA, það er Premier League.
Ok, potato. Jú, við bregðum alltaf við þegar það kemur og eins og segja það, maður veit ekki hvað, þetta er svo fljótt að breytast, við séum ekki að fara í ykkar frekari sótkví, er ekki stærsti dagurinn í dag og því, eins og segja það verður bara taka þetta dag frá degi, hvernig staðan er strákar, ég held við endum þetta á,
bara kannski ef ekki bara fínt að enda á því Einar bara ég myndi að segja við fólk bara passið upp á okkur bara segja eins og Klopp sagði bara vittum í Klopp með það bara passið ykkur takið hlutin alvarlega og hugsið um ykkur í þessu ástandi sem er því fleiri sem gera það því fyrir gengur þetta yfir
Nei ég var alls ekki enda á því ég ætla að enda á djúran Þinn eftir mjög að laga
Save a prayer
Save a prayer Save a prayer